Kanada ýylyňy ilki gepleşigi günü dünýä türkmenleri programmamyzyň 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan sanyny dinlemäge çagyrýar, hormatly dinleýijiler. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleri arka atılan yılın doğamına her heptenin deyince alış günleri mümkün olduğundan tədi ve gıdıklı temalar bilen dinleyicilerimiz bilen tolkunar kıldı idarlaştı. Dünya türkmenleri 2021 yılın doğamına türkmen dünyası bilen yakinan arı bağlanışıklı temalara gönüktürüldü. Köyünü mühtim türkmenlerin arasında familiyalarda kruz koşulmalarının taşlanmak bilen bağlı meyillerden söhbet açıp ödü işine başladı. Göktepe seviyesine düşmana karşı görüşen türkmen gerçeklerinin Günvatar jurnalistlerine kaldıran tesirleri varadak söhbet bilen dowam etdi. Ýylyň dowamyny etniki türkmenleriň gowçun bolup ýaşaýan ýurtlaryna, hususan awgustyň ortalaryna Awganystanda bolup geçen syýasy tolgunçuklar, Tomsyň ortalaryna Iran türkmenleriniň geçiren protest aksiýalary dünýä türkmenleri programmamyzyň radaryna düşdi. Gepleşigimiziň bu sany ýylyň jemlerine bagyşlanýar. Şonuň üçin programmamyzyň dowamyny bir pursat ýa-da ser salyp bir mewsümde gozgolan gürrüňleri, açylan temalara, diskussiýalara we söhbet döşlüklere ser salarız. Bizim tolkunlarımızda kalın.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Dünýä türkmenleri dowam edýär. Başta da belli işimiz yali 2021 yılın dünya Türkmenleri mevzimi Türkmenlerin arasında familiyalarda kruz koşulmalarını taşlamak meyillerinin artmağı varadak söhbet bilen ödü işine başladı. Havarçılarımızı yurt rayetlerinin arasında familiyalarda Sovet devrine maksuz koşulmaların taşlanıp ona direk plan oğlu ya da plan gizyalı koşulmaların ya da hiç il koşulmasız ata atlarının olanılmanın yön olup bariyanını havar verdiler. Bu gepeşik YouTube ulgamına her ne çıktı olsa sesleme dörüttü. Doğru. Familiyalarda kurs goşulmasy gerek däl bize. Öz milliligimizi unutmalyň. Biz türk milletden özümize yaraşan familiýa bolmaly diýip özünü Alex Aleksandr hökmüne tanıştıran bir dinleyici öz pikir garaýşlaryny beýan etdi. Halk birinci doýsun, erkinlik alsın, soň ol meseleni çözülür diýip beýlik bir dinleyici pikir beýan etdi. Ýogsa da 2021 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň barha erwetdeşen ykdysady kynçylyk alamatlary barada habarlar ýylyň dowamyna jemgyýetçilik pikirinin gönükdirilen esasy uğurlarynyň biri boldy. Belki de hut şonuň üçin İlki başta halkın qarını doyursunlar deyip anna lakımlı dinleyici familiyalar varada gepleşigi ödünün bipar qalmanı onu görközdi. Bide Ruslardan razı deyip gücük öz sözünü cemledi. Ozorlar her yılın 12. yanvarına Türkmenistan'a Türkmen tarihinin inqanı sahipalarının biri bulan Göktöpe sevişi hatiralanan son, dünya Türkmenlerinin bir yanvar sanı 19. asır Günvatar jurnalistlerinin ve siyahatçılarının kaldıran yazgılarına Göktöpe sevişi atlandırıldı. Gepleşik 140 yıl tövüregi bundan ozol 1881. yılın kışına Paşa Rusiyasının koşunları bilen Türkmenlerin arasına Göktöpe sevişi devam ediyen günleri Türkmen toprağına siyahat eden Günvatarlı siyahatçıların ve jurnalistlerin uruş sahnalary barada galdyran ýazgylarynyň söz açdy. 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň iň soňky gepleşigi pandemiýa döwründe internetiň ähmiýetinden söhbet açdy. Innowasion technologiýalary boýunça hünärmen pandemiýa döwründe dünýädäki meýilleriň üýtgemegi, keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin adamlaryň uzak aralykdan iş tertibine geçmegi we bu ugurda internetiň ähmiýeti barada gurrun berdi. Bu gepleşik pandemiýanyň arasyna daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanan talipleriň onlaýn sapak geçmekde hayal internet ýeňilgi sebäpli görýän kynçylyklarynyň ugralanyp taýýarlanyldy. Innowasion technologiýalary hünärmeni Türkmenistanda internet tirliginiň hayal bolmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada dürli çaklamalary beýan etdi. Ýöne soňra görüp otursak Türkmenistan düýbi Britaniýa derleşýän cable.co.uk neşriniň hünärmenleri tarapyndan dünýäde iň hayal internetli ýurt tökmüne hasap alyndy. Bu hasabat sentýabrda çap edildi. Munyň öňýany we ýa-ni türkmen häkimetleriniň interneti çäklendirmek tagallalary, olaryň girişýän VPN görüş cemiyetçiliğin üntünden kaçmadı. Türkmenistan'ın hükümeti bu yıl Türkmen payitahtının Aşgabat'ın döredilmeğinin 140 yıllığını 25. mayda davara şovkunu bilen belledi. Toy uludan tutuldu. Şonun 4 ay tüvürevi odol dünya Türkmenleri Aşgabat'ın 20 kronologiyası varada gepeşik efire verdi. Gysgaça ser salsak häzir dünýäde iň köp mermeri bilen Guinness-iň rekordlar kitabyna giren Aşgabatda ilkinji köçe çyralary 1882-nji ýylyň 15-nji oktýabryna dikilipdir. Häzirki türkmen paýtagtyna ilkinji hususy dermanhana 1884-nji ýylyň 21-nji awgustyna şol wagtky Skobelev meýdanyna açylyp ulanylmagy berilipdir. Häzirki döwürde finçlere görä köpünç boş durýan gymmat bahaly mehmanhanalary bilen tanalýan Aşgabatda ilkinji modern otel 130 ýyl töwereg mundan ozal 1991-nji ýylyň 20-nji dekabryna açylypdyr. Gepleşik türkmen paýtagtynyň ýerki hronologiýasy bilen bagly başga da bir topar seneleri we möhüm wakalary öwrenýär. Eger gyzyklanyp ýörseňiz Azatlygyň arhivinden ýa-da YouTube we Facebook sahypalarynyň bu gepleşigi tapyp dinläp görmek maslahat berýäris. Bu gepleşikde 12-nji maý konstitusiýa güni bilen bagly hem täsin tötänlik agdalyp geçilýär. Eger täzeden dinläriňiz gepleşik ýakyn taryhyň çatyrygynda 4-nji bölüm ýerki Aşgabatyň hronikasy adlandyrylýar. Fevral aýynyň 2-nji gepleşigi Şimdi içerki bozgunlukta yaşayan Uğan Türkmenlörünün soğuk kış şertlerine çekeyen cevrine ünit çekti. Bu yıl bilişimiz yani etniki Türkmenlörün köplük olup yaşayan yurdu olan Uğanistan vakaları bayb oldu. Onsuz hem 20 yıldan kuğrak vaat veri hatta Sovet Sayudunun çoluşları hem hasaba hoşlarına 40 yıldan kuğrak vaat veri uruşlardan ve gandı küçüklükten ezir çeken Uğan halkı. Şolsan etniki Türkmenlör kış yaz dürlü durmuş kıyınçlıklarına seze var oldular. Programamızın 7. fevral sanı Demirgazık Uğanistan'ı Çadırlarda yaşayan içerki bozgunların yılı dış sağlık ve iyimi tüpçünçlüğü ulan bağlı problemlarına gönüktürüldü. YouTube ulgumuna bir dinleyici bu gepeşin aşağına gözyaş dökken smiley kaldırdı. Sonra başka bir dinleyici bu gepeşine gözyaş smiley ulan reaksiya bildirdi. Türkmenistan ulan bağlı xabar çap ediyen qararsız xabar serişteler fevralın ahırına Türkmenistan'a bir yaş sportçunun gümürtük ölüm arada xabarlar ulan sarsıldı. Dünya Türkmenlerinin 21. fevral sanı bu vaka bağışlandı. Bu gepeşik YouTube ulgumuna 10878 gedek dinlenip belki de ýylyň dowamyny iň köp dinlenen dünýä türkmenleri programmalarynyň hatyryna goşuldy. Bahar pasynyň ilkinji günlerinde mulaýym öwten şemal dünýä türkmenleriniň ünsüni birden edebiýata çekdi. Gepleşigimiziň 7-nji mart sany Sowetler döwrüniň aýagynda rowaşlanan açaçanlyk we onuň türkmen edebiýatyna aky öwütkün atlandyryldy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi Hally bu gepleşikde Sowetler döwrüniň maýylgynlyk we açaçanlyk tagallalarynyň türkmen edebiýatyna aky täsirleri barada gurrun verdi. Yönü bu temanın saylanıp alınmağını dine bir bakar şemalı dəl isim, Sovetler dövrününün açacağınlık pikirinin arhitektorlarından Mikhail Gorbachev'un doğulun gününün 2. Mart'a qavat gelmeyi hemşeyle temanı saylav almağı tergi verdi. Son 12 hepte son 21. Mart Nowruz günü biz yeni bir gedek edeviyatın ımgır sehrasına siyahata çıktık. Bu epeşik edevi söhbet durgunluk ve geçiş dövrlerine dörödücülük bövüşönlüğü atlandırıldı. Yazıcı Hudaýberdi Hally Türkmen edeviyatının ayagırtlarını yatap galı versedi Türkmen anını iyil kaldıran edevi işleri nazar aylap bu gepleşigimize katnaşdy. Biz bir gepleşikde ýylyň dowamyny eferi giden ähli gepleşikler ýa-da bilmersiýoňy olaryň arasyny has öňe çykan gepleşikler barady gurrun etsek, meselem Tom Saylory, hususan etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Awganystanyň siýasy dolgunçylary bolup geçdi. ABŞ ýol başlygyna kalkara güýçler awgustyň ahyryna çenli öýlerini Awganystana hakyky misiýalaryny tamamlaýanlyklaryny ýylan etdiler. Bu bildirişleriň ýa-da Awgan halky şolsany etniki türkmenler aslyna tutuş dünýä jemgyýetçiligi Awganystanyň bolmagy ahmal wakalary üni sönüktürip başlady. Bir tarapdan öňkü Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna Dohada başlanan gepleşikleri diň salynýardy. Beýlik tarapdan Sowetdäki beýleki oýunçylaryň ädimleri ýakynyň ýazylýardy. Aprelde parahatçylyk gepleşiklerini Türkiýanyň hem beýemçilik etjekdigi barada maglumatlar ýaýrady. Şonda Awgan türkmenleri hujuglanyp öýlerini parahatçylyk gepleşiklerine goşunt goşmak isleýänliklerini beýan etdiler. Dünýä türkmenleri bu tema boýunça hem bir gepleşik efiri verdi. Yönü etnik türkmenler yakinen ızıklandırın ve sinçiler tarafından elhenç adlandırılan yeni bir vaka bahar aylarına İran'dan gelip kovuştu. 23. Mart'ta Demirgazık İran'ı etnik türkmenlerin kovuşum olup yaşayan Kümmet Kovuz şehrine yerli yaşayıcılar 7 ve 8 yaşlarına iki gıyız çağa cinsi zorluk etmekte ayıplanyan 55 yaşlı bir adamın cezalandırılmayanlığına kahır gazıp bildirip protest geçirdi. Yerli yaşayıcılar protestçilerin esasan etnik türkmenler dünü ve cevir çeken gıyız çağların hem Türkmen maşgalalarının çağılar dunaytdılar. Protest polisiya tarafından basılıp yatırıldı. Protest varada gururun qozgolonu gören şu yörde dasar yurtlarda Türkmenlerin geçirin xas doğrusu geçirmeğe sinanşın yeni bir protest aksiyasını yatlap geçmek yerlikli olur. 1. Ağustos'ta Türkiye'de Türkmen aktivistleri Türkmenistan'ın İstanbul'da konsulhanatının önünü Türkmen hükümetine karşı protest geçirmeğe sinanştı. Bu protest aksiyasına Türkmen hükümet tarafından hakkına tutulanlıkları güman edilen neyatanış adımların edin hücumi Türkmen aktivistlerinin önünü bağladı. Yönü bu plakadı bırak Divestin konsulxananın içine aldığı yolu bilen salınıp sonra urulup yencilenlik var da kavar giyin sesleme ve neagilelik törettü. Programmamızın 8. august sanı bu vaka bağışlanı. Gepleşimizin may ayına izli izine efire verilen 2 sanı Türkmenistan'a söz azatlığının gözgüyünü yağdayından söhbedaştı. Bu gepleşikler toplumu Türkmenistan'a erkin sözün anatomiyası atlandırıldı. 2 bölümden varat gepleşik YouTube'da köp tomoşoçu çekti. Azatlığın saytına hem köpek oldu. 2 gepleşin aşağına 22 sanı tesbir kaldırıldı. Öne qiynansak doların hiç kaysi söz beyan azatlığından, metbuat azatlığından, pikir azatlığından giyinişleyin söhbet açmadı. Sonra iyunun başlarına Türkmenistan'a bir yerli sinçinin yazmaçı veren gururunluğuna salgılanıp demokratiya maşgılada başlayar adlı gepleşik tayarladık. Bu programma Türkmenistan'a Häkimetleriň demokratiýa yerli öwüşgün çaýmak finansçylaryndan söz açdy. Şol bir wagtda Sokratyň, Eflatunyň, Aristotelin galy berse-de, John Locke-yň, Montesquieu-nyň, Jean-Jacques Rousseau-nyň demokratiýa taglimatlaryna salgylandy. Gepleşik demokratiýanyň manysyny, esaslaryny we täsirini urunmaga finansdy. Türkmenistanda dowam edýän maliýe krizisi geçen apreliň başlaryna hasa çuňlaşyp gara wagtlarda dollaryň bahasy 40 manatdan aşdy. Bu dollaryň hümmetiniň resmi taýdan 3.5 manat bolan alyş-çalyş kursy 11-12 esse gymmatlamagy, manadyň dollar garşysyna 11-12 esse ejizleýändigini aňladyardy. Programmamyzyň 18-nji aprel sany türkmen manadynyň hümmetsizlenmegine galy berse-de manadyň 30 ýyllyk gysga taryhyna nazar aýlady. Bu aralykda may aýynyň 2-nji 10 günlügini Aşgabatda geçirilen bir kino festivalyň fonuny dünýä türkmenläriniň 23-nji may sany türkmen kinosynyň geçen ýoluna bagyşlandy. Gepleşikde Mankurt aýgytlady Magtymuly Uzakta gelinlik Dursun mukamın sırları yannım rovayet yalı başka da bir neçe kinonun mazmunlarına gıysa nazar aylamağa sinanşık edildi. Bu aralıkta 14. augusta Afganistan'a Taliban hakimiyeti ele geçirdi. Dünya Türkmenlerinin tüm saylarına efire giden insan kısanı Afganistan'ın taze şertlerine etniki Türkmenlerin rolundan hem de Taliban'ın legitimlik gözlevlerinden söhbet açtı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 1. sentyabrda täze okuw ýylynyň başyna talip ýaşlarynyň öňüne eden çykyşyna ýaşlary watana söýmäge çağırdy we Misirde şabulunyň öz ýurduna geda bolan akylyna salgylandy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly dünýä türkmenleriniň bu leksiýa bagyşlanan sanyna bu nakylyň manysyna we prezidentiň tarih leksiýasyna analiz berdi. Prezidentin bu sözleri köp bir geň aldyrdy. Sebäbi ýurtda giň ýaýran ýeşillik we ykdysady kynçylyklar sebäpli ýüzler çümüň raýaty daşary ýurtlarda kyn şertlerde eklenç etmäge çalyşýan Türkmenistanyň prezidentiniň öz raýatlaryny gytaklaýyn öz ýurduna geda bolmagy çagyrmagy diňleýijilerimiziň arasyna reaksiýa döretdi. Halk keýpine daşary ýurda gaçýarmy diýip bir ulanjy bu gepleşige tesbir galdyrdy. Elbetde bu nakyllar Öz bähbiri üçin aýdylan ýetip beýlek bir diňleýiji tesirledi. Awganystanyň Aşraf Gani hökümetiniň synmagyndan gön bir aý töwerek ozal Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi Merkez Aziýa ýurtlaryna şol sana Türkmenistana sapar etdi. Dünya türkmenleri ýokary derejeli Hytaý resmiýetiniň saparynyň ýa-da Hytaýyň Merkez Aziýada güýçlenýän täsiriniň fonuny Türkmen Hytaý gatnaşyklaryna syn berdi. Bu gepleşik gazat Ýewropada Türk radiosynyň Hytaý boýunça bilermeni Reid Standish gatnaşdy. Bu aralykda 2021-nji ýylda Türkmenistan daşary siýasatda täze derejelere çykyp Türkiýe döwletler guramasyna agza boldy. Munyň öň ýany dünýä türkmenleri Türkmenistanyň bu gurama agzalyk ähtimallygyna we mümkinçiliklerine nazar aýlady. Merkez Aziýa boýunça ekspert Prius Panier bu gepleşikde guramanyň Türkmenistany hödürläp biljek mümkinçilikleri barada gururyň berdi. Alym türk hökümdarlarynyň atasy hasaplanan Alp Ertonganyň mazarını Buhara'dan tapandygyny aýdýar. Ýazyjy Merkez Aziýa halklaryny umumy medeni miras we umumy tarih birleşdirýär diýer. Jedidçilik hereketiniň türkmen toprağındaky öwüşgünleri atly gepleşiklerimiz hem üstünlikli çykan gepleşiklerimiziň hatarına girdi. Biz 2021-nji ýyl mögüsümini Taliban etnik türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar hem de Memorial arxivleri geçmişin sesi, Sovet repressiyasının pidaları, yovuz geçmişi yaratdı, yaratlı gepleşiklerimiz bilen cemledik. Täze 2022-nji ýyl gutlu bolsun edi diýildeşler. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança sag oturun.